Tā kā mēs runājām par pašu vēsturnieku attieksmi visa kino gadsimta garumā attiecībā uz filmām, kas mēģina rekonstruēt vēsturi, tad tas gala kaut kāds secinājums, pie kā mēs nonācām, bija tas, ka ar šīm filmām ir lielas problēmas, ka viņas ievieš diezgan lielas korekcijas vai pat tādas nu, grandiozas brīžam izmaiņas tajā vēsturiskajā stāstā, ko mums piedāvā vēsturnieki. Inet palaboja, sakot, ka tā interpretācija, ka jau pašie vēsturnieki viņi darbojās interpretācijas ietvaros, un, protams, ka tas savā ziņā sakrīt arī ar manas pieminētā Paula Ricoeura pieeja, kur viņš citējot Tolstoju min to, ka nekāds irreāls stāsts par vēsturi nav iespējams tādai, ka pat ja mēs balstamies uz avotiem un ja mēs kaut kādā veidā mēģinām skatīties šīs parādības kopumā, tad vienmēr šis skatiens tomēr ir fragmentarizēts, viņš skata tikai kaut kādas detaļu, kaut kādu šīs vēsturiskās parādības, kaut kādu vienu elementu un to kopainu mēs neiegūstam, tad arī tāds kopistisks vēstures stāsts nemaz nav īsti iespējams. Un, nu, protams, ka mēs viņam varam piekrist, bet tad vienalga mēs nonācām pie tādiem problemātiskiem secinājumiem. Un starp citu, viens no interesantiem pierādījumiem, pie kā es šīs nedēļas laikā starp pirmdienu un piekdienu nonācu, apmeklējot filmu Mākoņu Atlants. Es laiku apmeklēju šīs te visādas Hollywoodas filmas, mēģinu par viņām vairāk uzzināt. Un šajā filmā viena no epizodēm, viņi, diemžēl, ir balstīts ļoti konkrētā romāna, kurš uzrakstīts nepārāk sen, pirms nepilniem 10 gadiem. Un tur ir tāda aina, kur vienam jaunam britu komponistam viņam piedraud, tas noteikti tieši pirms otrā pasaules kara, un viņam piedraud ar to, ka viņš nevarēs vairs nekad rakstīt mūziku, un viņu vispār nekad neatzīs, jo tāpēc, ka tiks atklāta viņa homoseksualitāte, publiski paziņot, ka viņš ir sodomīts un vispār cilvēks, kuram nevar uzticēties un tā tālāk. Jo visi filmi, protams, balstīt visu laiku ar tādu tā kā ideju par to, ka ir kaut kādas ierobežotās marginālās grupas cilvēku. Un tas ir, protams, ir saistīts ar vienu ļoti vienkāršu lietu. Viens no filmas režisoriem mainīja dzimumu īsti pirms šīs filmas tapšanas. No brāļa, viņi ir divi brāļi Vačovski, tad viņš no Lerija kļuva par Lanu, un iespējams, ka tas arī viņi pamudināja visu šo filmu tā kā turpināt šādi izskaidrot, ka tur ir problēmas, ka visu laiku kāds tiek ierobežots. Bet par šo laikā mēs varam minēt, kad jau 30. Gadu beigās Lielbritānijā ir vairāki komponisti, kuri bija atklāti homoseksuāli un nekāda veida represijas pret viņiem netika veikts un tieši otrādi viņu darbu tik ļoti augsts novērtēt. Un tātad mēs pat šādos mazos kaut kādos mazos faktos, mazās detaļās mēs sastopam kaut kādu manipulāciju ar mums kā ar skatītājiem. Ka mēs aizējām uz, piemēram, šo filmu un mums stāst vienu, mēs saprotam, jā, tas laiks pirms Lielbritānijā, pirms otrā pasaules kara, tas ir ārprātīgs netolerants un tādas cilvēku brīvības apspiešanas laiks, un tas, protams, iespējams mums rada kaut kādu veidu attieksmi pret šo laiku un iespējams, ka tā bija tā problēma, ko mēs arī pagājušreiz mēģinām apspriest, ka šī mūsu attieksme pret vēsturi vai pret mūsu attieksme pret pagātni, kā skatītājiem, kā kaut kādiem tai grupai cilvēku, kas tiek ietekmēti no šī kino mediju, un ka tas ir tas sliktais. Tas ir tas tajā vēsturiskajā kino tas sliktais. Es vēl vienreiz nosaukšu varbūt tos parametrus, par kurus tad min Marks Ferro, kurš ir viens no tādiem krasākajiem kritiķiem tieši šajā vēsturiskajā kino laukā, un arī Roberts Rozenstons, kurš jau, es teicu, ir tāds pamatlicējs visai šai interesē šobrīd par vēstures interpretācijām filmās. Viņiem tad ir šie iebildi, un vēl vienreiz vienkārši pamēģināsim viņus nosaukt, un tad, kad es viņus visus nosaukšu, un tad es parādīšu vienu fragmentu no vienas konkrētas filmas, kur, manuprāt, visi šie iebildumi kaut kādā veidā strādā. Ja? Tad viens ir tas, Tas saucamais progresīvais arguments. Tas nozīmē, ka, ka vēsturiskās filmas piedāvā pozitīvu risinājumu. Vai nu no vienas puses tā iespējams ir pozitīvo varoņu uzvaru par negatīvajiem varoņiem, tad ir kaut kāds sadalījums protagonistos un antagonistos un protagonisti vai protagonists uzvar. Otrs variants, ka vienkārši viņš varbūt neuzvar, bet ar caur savu zaudējumu viņš kaut kāda veidā nodod vēstījumu par to, ka, ka pasaulē ir jāmainās. Tad ir šī progresīvā ideja, kas, protams, pašai vēsturei viņa tāda nav, jo nu, mēs varam interpretēt Nu, mēs varam dažādi pieiet šim jautājumam no kaut kāda špengleriska skatu punktu un tā, un var izrādīties, ka patiesībā tas viss ir regresīvi. Otrs ir, protams, individualitāte vai indivīds. Ja, tad filmas par vēsturi ir filmas par indivīdiem. Un to jau mēs runājām, ka šeit ir tā pretruna starp kolektīvo un indivīdu, jo tāpēc, ka vēsture nenotiek caur indivīdiem vai pagātnes to stāstu, nav iespējams izstāstīt caur indivīdiem, ja, ja tā nav specifiska kaut kāda personība vēsturi. Trešais arguments ir tātad arguments, ka Nu, pirmkārt, ka tas ļoti vienpusējs skatījums uz kaut kādu noteiktu vēsturisku notikumu, bet bez alternatīvas iespējām. Tātad mēs netiek piedāvāti citi skatu punkti, ir tikai viens konkrēts skatu punkts. Tā, protams, ir pašas arī vēstures problēma. Vēl viena problēma, ko tātad min gan Ferro, gan Rosenstone, ir, ka vēsture filmās ir piedzīvojumiem bagāta. Nu, tātad, tur viņa ir jautra bieži vien, viņa ir visādi notikumi. Cilvēku dzīves ir šausmīgi nu, daudz notikumu piesātināts. Tas, protams, visbiežāk tiek panāks ar kaut kādu nu, laika kondensēšanas palīdzību. Tātad mēs kondensējam kaut kādus notikumus, kas notiek ilgākā laika posmā, mēs kondensējam viņus kaut kādā īsākā laikā, bet tas arī vēl neko nenozīmē, jo visiem šiem notikumiem tiek piešķirta kaut kāda dramatiska nokrāsa, kas, protams, viņus padara aktīvāks, viņus kā aktīvāks uz ekrāna. Viņi, principā, izaicina skatītāju turpināt skatīties. Un tā, protams, ir problēma, jo šādu, nu, iespējams, ka, ja mēs pastītos uz dzīvi, kuru mēģina rekonstruēt kā vēsturisku stāstu, izrādītos, ka viss ir šausmīga garlaicība. Vēl viens tas iebildums, kas atika pieminīts, ka ir šī muzejiskā atmosfēra. Ja, tad filmās dominē perfekcija attiecībā uz drēbēm, uz telpām. Vairāk kārtīgi mēs pieminējām filmu Sapņu komanda. Šī filma ir izcils piemērs tam, kad ir šausmīgi sterila vide. Nu, tāda ir sajūta, ka katra vieta, kur notiek darbība, tikko ir izcigājuši krāsotāji no turienes ārā. Tad nav nekāda šī laika patīna, kas, protams, padara nu, to priekšstatu par vēsturi vairāk kā par tādu ilustrāciju. Un laikam tā pati galvenā, vēl tā kā tas noslēdzošā, tas punkts, kam viņi pievēršās, tad ka vēsturē mēs bieži vien izdalām, mums ir tur nu, kaut kāda politiskā vēsture, ekonomiskā vēsture, sociālā vēsture, dažādi veidi vēstures, kuras tā kā, nu, iespējams tikai Normanam Dēvisam kaut kādā mērā ir izdevies savienot viņas visas vienā katlā, bet filmas viņas apvieno pilnīgi visu. Un, kā, tur ir kaut kāds tāds elements, līdz ar to kaut ko konkretizēt tajā nevar. Viņš ir tāds līdz ar to kļūst diezgan amorfs. Un nobeidzot šo uzskaitījumu, tad es gribētu parādīt fragmentu, kur patiešām izcila režisora filmā visas šīs te problēmas ir sastopamas, un tā ir Stanley Kubricka filmas Spartaks. Un ja tie, kas atcerās padomu laika kinoteātrus, tad ir slavenākā lieta, kas notika, kad iedublētā filma krievu valodā, kad Spartaks pieceļās un saka, ka es esmu Spartaks, ja Spartak, tad zālē visi ceļās kājās, ja Spartak, jo nu, filmā šī darbība tāda, ka visi piesakās, ka viņi ir tie Spartak, tādā veidā ir šis kolektīvais kaut kāds tas ziedošanās, ja upurēšanās.